Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ja hyvää iltaa, ystävät. On ilo nähdä jälleen näin monia tiistai-iltana. Vaikka ulkona on niin raikas ja miellyttävä ilta, ja teillä olisi varmasti ollut monta muuta hyvää ja tärkeää asiaa tätäkin iltaa varten. Valitsitte kuitenkin tulla tänne. Minä kaikessa rauhassa ja hiljaisuudessa kunnioitan sitä. Ja iloitsen siitä, että olette tulleet ja asettaneet tämän aiheen jälleen tänä iltana tärkeämmäksi muita. En ollenkaan väitä ja esitä, että tämänkään illan aiheesta voisin millään tavalla tyhjentävää puheenvuoroa käyttää. Enkä edes kykene sitäkään sanomaan, että onko tämä niin merkittäväkään. Mutta toivon kuitenkin, että se on puheenvuoro, jonka tulee esittämään rehellisesti ja vilpittömästi. Ja toivoisin ainakin, että se saa meidät jälleen ajattelemaan tällaisia arkiseen elämään ja joka ikisen ihmisen elämään liittyviä asioita, joita me hiljaa kannamme rinnassamme. Ihmiskunnan historia, kun me sitä ajattelemme kokonaisuutena, se on suurten kaipausten historiaa. On tietynlainen jano, tai pitäisikö sitä nimittää näläksi, jota ei mikään vähäinen tai puolinainen tyydytä. Me ihmisinä, ihmiskunnan jäseninä, olemme täynnä tulevaisuuden toivoa. Me etsimme jotakin. Me etsimme elämää. Me ryhdymme rakentamaan tänne ja me rakennamme ikään kuin me haluaisimme elää täällä ikuisesti. Tiedämme kuitenkin sen niin kovin hyvin, että me viivymme täällä itse kukin vain hetken verran. Kaikki etsiminen, tämänkaltainen etsiminen, se täyttää meidän mielemme. Vaikka olemme henkilökohtaisesti erilaisilta tekijöiltä kovin erilaisia toinen toisistamme, siitä huolimatta meissä on jotakin yhteistä. Tämä, joka on meille kaikille yhteistä, on tämä elämän etsiminen. Tämä tällaisen jonkun kestävän ja hyvän ja pysyvän etsiminen, se sykkii meidän kaikkien rinnassamme. Se on jotakin sellaista, mikä ei näytä koskaan loppuvan. Joskus me etsimme ikään kuin me olisimme haltioituneita. Joskus taas tämä etsiminen saa jopa epätoivoisia piirteitä. Jos tämä elämän jano, elämän etsiminen sammuu jostakusta meistä, silloin myös elämä alkaa sammua. Silloin rappeutuminen ihmisessä alkaa. Ihminen siis etsii elämälleen tarkoitusta. Ihminen on olento, joka etsii tätä elämän tarkoitusta. Tämä elämän etsiminen on ihmiselle ominaista, ja tämä elämän etsiminen ja siihen sen ymmärtäminen ja hyväksyminen ei ole ainoastaan uskon asia, vaan tämä on myös tosi asia. Se on monin tieteellisin tutkimuksiin todistettu, että jos ihmisellä ei ole tätä elämän tarkoitusta, niin elämä tulee silloin tarkoituksettomaksi. Ja kukaan ei tahdo jaksaa elää tarkoituksetonta elämää. Sen tähden tämä elämän etsintä jatkuu meissä. Ja onnellinen on sellainen henkilö, joka kokee sen löytäneensä. Sellainen henkilö, joka on löytänyt elämälleen tarkoituksen, hän on valmis kärsimään ja uhraamaan tai jopa tarpeen tullen luopumaan elämästäänkin. Tuon jonkun tarkoituksen, eli siis tämän nimenomaan elämän tarkoituksen hyväksi. Mutta ellei tätä elämän tarkoitusta ole, niin ihminen menettää elämän halunsa. Voi olla niin, että meille on taattuna kaikki tällaiset inhimilliseen elämään liittyvät asiat. Kuten suomalainen nykyyhteiskunta pyrkii takaamaan hyvinvointimme. Voimme sanoa, että hyvinvointiyhteiskunta takaa lähes kaikki inhimilliset tarpeet. Yhtä lukuun ottamatta, joka nyt on meille tärkeä tällä kertaa. Hyvinvointiyhteiskuntakaan ei kykene löytämään sinun elämällesi tarkoitusta. Taloudellinen varmuus tai sosiaalinen turvallisuus eivät sittenkään riitä ihmiselle. Sillä jos meillä on asunto ja ruoka ja vaatetus, jos meille näennäisesti ulkoisesti on elämä turvattu, sittenkin vielä ihminen kysyy, mitä varten elämä on turvattu. Sillä ihminen ei elä ainoastaan hyvinvoinnista. Ihminen voi olla toisaalta onnellinen, iloinen. Hän voi elää hyvinkin rikasta elämää, jos hänen elämällään on tarkoitus. Tämä tarve löytää tarkoitus on ihmisen suurimpia huolenaiheita. Jos ei sitten aivan suurin. Tämä tarve löytää tarkoitus elämälle on eräs näistä meidän ihmiselämäämme liittyvistä perustarpeistamme. Tätä on joka ikisen ihmisen etsittävä. Ja sen on joka ikisen henkilön erikseen itselleen löydettävä. Ja tämä elämän tarkoitus, koska me olemme ihmisiä ja jokaisen elämällä on oltava tarkoitus, silloin tämä tarkoitus täytyy olla joka ikisen ihmisen elämän ulottuvilla. Eikä tämä tarkoitus sitten, kun se on löydetty, se ei katoa missään olosuhteissa. Elämä voi pysyä tarkoituksellisena aivan elämän viime hetkeen saakka. Uskoisin, että meillä suurimmalla osalla on kristillinen maailmankatsomus ja samalla myös kristillinen ihmisnäkemys. Jos meillä on tämän kaltainen maailmankatsomus ja ihmisnäkemys, ja vaikka sitä ei olisikaan, haluaisin omasta puolestani ja myös monien muiden puolesta ehdottaa, että ihminen on osa korkeampaa kokonaisuutta. Siis ihminen on osa korkeampaa kokonaisuutta. Ja koska hän on osa korkeampaa kokonaisuutta, sen tähden tällaiset korkeammat ja jalommat pyrkimykset kuuluvat häneen. Se, että ihminen on osa korkeampaa kokonaisuutta, se merkitsee sitä, että meidän on ymmärrettävä tämä ja uskottava siihen. Meidän tulee sen tähden laajentaa tätä ihmisnäkemystämme. Ja hyväksyttävä ihmisnäkemyksen piiriin kuuluviksi nämä korkeammat ja jalommat pyrkimykset, jotka ovat ihmisessä sisäistyneinä. Ja näitä jalompia ja korkeampia pyrkimyksiä ihmisenä meidän tulisi pyrkiä ruokkimaan. Joku saattaa sanoa näin, että no eikö ole vaara, että me yliarvioimme ihmistä. Eiköhän se vaara ole juuri päinvastainen, että me saatamme hyvin helposti aliarvioida ihmistä. Jos nyt menemme ihan suoraan sinne ihmiselämän keskelle ja ajattelemme itse kunkin elämää ja ja otamme vaikkapa jostakin kriisitilanteesta kiinni. Me olemme jollakin tavalla niin kuin kahden ajatuksen välillä. Meidän mieltämme ja ajatustamme polttaa aikaan liittyvä seikka. Ja minä olisin näkevinäni siellä kaksi termiä. Yksi on väliaikainen ja toinen on lopullinen. Liitettynä tähän elämän tarkoitukseen. Joku saattaa elämän ahjossa ollessaan, elämän tulessa ollessaan, elämän kärsimyksessä ollessaan, elämän taakkaa kantaessaan kysyä, kuinka kauan tätä kestää. Kuinka kauan tätä riittää. Joskus on erittäin masentava odottaa sen päättymistä. Kun hätä on suuri taikka sairaus on vakava, me odotamme ja kaipaamme ja ikävöimme paranemista, eikö niin? Me odotamme ja kaipaamme ja ikävöimme vapautusta. Ja se on tämä epätietoisuus, se ihmisen silmän lyhyt näköisyys, joka tahtoo riistää ihmiselämältä sen tarkoituksen ja tehdä siitä niin tarkoituksettoman. Jos minä en näe tämän väliaikaisen taakse, jos minä en kykene näkemään, että se jokin, joka nyt minua vaivaa ja minua painaa, että se sittenkin saattaa olla ja kuuluu tähän väliaikainen kategoriaan, ellei minä näe sitä päättyneeksi, näe sitä uskossa jo etukäteen, että tämä kyllä päättyy. Mutta sitten on olemassa toinen, joka ei koskaan pääty. Ja se on niin suunnattomasti tärkeämpi. Uskoisin, että tällä tavalla ihminen kestää läpi vaikeiden aikojen. Jos ei näe väliaikaista päättyneeksi tai sen päättymistä etukäteen, on erittäin vaikea tavoitella elämän perimmäistä päämäärää. Minä luen tuolta ilmestyskirjasta noin vaan ajatuksissani erään tutun tekstin teille. Siinä tekstissä sanotaan tähän tyyliin, että kerran tulee sellainen päivä, jolloin ei ole enää sairautta, jolloin ei ole enää kuolemaa, jolloin ei ole enää murhetta eikä parkua. Kaikki tällainen on pois pyyhitty. Meidän täytyy siis niin kuin nähdä kaksi asiaa rinta rinnan. Ja panna ne vierekkäin, ja kun ne vierekkäin ovat, niin toinen on kovin lyhyt, eikö ole? Ja toinen on äärettömän pitkä, joka ei koskaan lopu. On hyvä, että me osaamme asettaa näitä rinnakkain, ja me näemme toisen ajallisuuden. Ja sen, että se nyt ei sentään loputon ole. Me näemme sen päättyneeksi jo etukäteen. Kun ihminen lakkaa elämästä tällä tavalla pitkällä tähtäimellä tulevaisuuteen, niin kyllä silloin hän tahtoo yleensä menettää elämän halunsa. Ja kun ihminen menettää elämän halunsa, niin silloin tulee tällaista paikalleen jäämistä, pysähtymistä, koteloitumista ja rappeutumista. Ihmisellä täytyy olla sekä tulevaisuus että päämäärä elämänsä varten. Me olemme ajatelleet vain kahta sanaa, tällainen väliaikainen ja lopullinen käsitteitä. Minä ottaisin kyllä esille kolmannen sanan, joka sisältää käsitteen tästä nykyhetkestä, ja minä nimitän sen nimellä nykyisyys. Meille muutamille, voi olla, että minä olen yksi niistä, meille ihmisinä joskus tulee sellaisia aikoja, jolloin me olemme taipuvaisia sen sijaan, että me katsoisimme elämässä tähän nykyhetkeen ja eläisimme tätä nykyaikaa. Me suuntaamme katseemme menneisyyteen. Ja silloin me teemme, jos me näin teemme ja jäämme sinne, tämä on ikään kuin jonkinlaista pakenemista tästä nykyisyydestä menneisyyteen. Näin tehden minä teen nykyisyyden itselleni vähemmän todelliseksi. Näin menettelee ihminen, jos tämä nykyisyys on hänelle liian raskas kantaa. Tällaisena ajankohtana on vaara riistää nykyiseltä elämältä sen todellisuus. Ja näin menetellen kirpoaa ote elämästä, tästä nykyisestä elämästä. Ja kaikki tähän nykyiseen elämään liittyvä alkaa tavallaan menettää merkitystään. Ja kuitenkin tämän nykyisen elämän kokemukset, myötä- ja vastoinkäymiset, kuuluvat sittenkin ihmiselämään tietynlaisena koulutusosana. Ne ovat kaikki kasvatustekijöitä. Vaikeudet ovat ihmiselämässä sitä varten, että ne olisivat jollakin tavalla ikään kuin sisäisen voiman mittareita. Elämä on taakan kantamista, joka ikisen ihmisen kohdalla. Sitä ihmiselämä on. Se on vastuun kantamista. Ja jokaisen elämällä on arvoa. Ei ole sellaista ihmiselämää, joka olisi arvotonta. Jokaisen elämällä on oma arvonsa. Ja elämää ei tule koskaan kenenkään kohdalla halveksia. Ei minun eikä sinun. Siis elämää ei tule halveksia. Jos kuitenkin niin käy, että minä jollakin tavalla suljen silmäni tältä nykyhetkeltä, niin se merkitsee sitä, että tällainen henkilö lähtee silloin pakotielle. Ja hyvin yleistä on, että tämä pakotie johtaa juuri menneisyyteen. Otetaanpa sitten se yksi ulottuvuus ajasta, johon emme ole kiinnittäneet huomiota, kun ajatellaan ihmiselämää ja sen tarkoituksen kartoittamista, ja se on tuo tulevaisuus. Elämällä yleensä tulisi olla päämäärä. Ja jos me ajattelemme hebrealaista aikakäsitettä, se on lineaarinen. Kreikkalaiset olivat tottuneet ajattelemaan elämää sirkkulaarisena, tuollaisena ympyränä, niin kuin vuoden ajat, että meillä on kevät, kesä, syksy, talvi, kevät, jälleen, kesä, syksy, talvi. Se pyörii tuollaista ympyrää. Hebrealaiset ajattelivat, ja me, jotka kristittyinä luemme Raamattua, me ymmärrämme hyvin tämän hebrealaisen aikakäsityksen. Se on lineaarinen, yhtäjaksoinen, yhtäviivainen. Me lähdemme liikkeelle luomisesta ja tulemme sitten vapahtajan syntymän aikoihin, meidän päiviimme lopun aikaan ja vapahtajan toiseen tulemukseen, uuteen maahan. Näin me huomaamme, että se on tällainen yhtäjaksoinen käsite. Näin ollen päämäärä tulee olla siis jokaisen ihmisen elämällä, sekä tätä aikaa että iankaikkisuutta varten. Tämä asia juuri, että meillä on päämäärä elämällä. Uskotpa sinä sitten näistä hengellisistä asioista millä tavalla tahansa. Päämäärä tulee elämällä olla. Tämä päämäärätietoisuus antaa ihmiselle sisäistä voimaa elämistä varten. On oltava vielä tässä tulevaisuusperspektiivissä jotakin sellaista, sekä tätä että ikuisuutta varten, jota ihminen odottaa. Ja nyt kun puhutaan tästä odottamisesta, niin kyllä se saisi olla sellaista, jota ihminen ilomielin odottaa, jota ihminen mielellään odottaa. Silloin te huomaatte, että ihmiselämällä on tarkoitusta. Ihmiselämällä on jotakin sellaista, joka kannustaa häntä elämään huomiseen, eikö niin? Kun minulla on tätä elämää varten jokin tarkoitus. Ja sitten on vielä ikuisuuttakin silmällä pitäen tähtäin ja tarkoitus. Minä siis odotan jotakin tältä elämältä ja minä odotan jotakin ikuisuudelta. Nyt se, että mikä se on se elämän tarkoitus tätä ja ikuisuutta varten. Ehkä voisi sanoa jo tässä kohtaa sen, että minun on hyvin vaikea se sinulle kuvailla. Sillä me olemme niin erilaisia ihmisiä. sinun kotisi on erilainen kuin minun koti ja sinun työsi on erilainen kuin minun työni. Sinun velvollisuudet ovat erilaisia kuin minun velvollisuudet. Tätä aikaa ajateltuna. Mutta kai me olemme hiukan yhteneväisiä sitten, kun ajatellaan ikuisuutta silmällä pitäen. Meillä on tiettyjä odotuksia tätä aikaa varten, meillä on tiettyjä odotuksia ikuisuutta varten. Meillä on tietty päämäärä, tietty odotus, tietty toive mielessämme. Tämä kannustaa meitä jatkamaan. Ihminen elää katsomalla tulevaisuuteen. Se on se joku sellainen, joka pitää meitä elossa, joka kannustaa meitä elämään läpi erittäin vaikeiden aikojen. Kun on jotakin tällaista, joka kannustaa ja joka ruokkii meidän ajatuksiamme tulevaisuutta silmällä pitäen, tällaisen henkilön elämässä säilyy silloin henkinen ote elämään. Tämä toivo tätä ja ikuisuutta varten antaa hänelle elämään rohkeutta, jota hän tarvitsee. Ja kun ajattelemme vielä sitä, että tämä tulevaisuuden odotus lepää erittäin hyvällä, varmalla ja lujalla perustalla, niin voisimme sen tähden sanoa, että odotuksemme tulee toteutumaan. Meidän ei tarvitse kokea pettymystä tulevaisuudessa. Ja kun me voimme niin varmasti luottaa siihen, ja tiedämme, että me emme tule pettymään, tämä antaa meille halua elää sen tarkoituksen hyväksi, joka on itse kullekin kirkastunut. Minä luin Viktor Frankelin kirjaa Ihmisyyden rajalla ja minä mietin ja minä elin niin valtavan voimakkaasti niissä hänen vaikeissa kokemuksissaan, kun hän keskitysleirillä oli. Kun se, että hän selvisi sieltä elossa, elävänä pois, se oli vain ihmeellisten onnellisten valintojen lopputulos, että häntä ei valittu muualle, vaan hänet valittiin elämään. Ja mikä se oli, joka säilytti heidän rohkeutensa loppuun asti? Heillä oli aina sellainen toive, he ajattelivat niissä vapautuksen päivää ja he toivoivat ja ajattelivat, että kun he täältä joskus pääsevät ja pääsevät sille kotimatkalle ja kipeillä jaloilla ja kuka milläkin tavalla, valtavan paljon kärsineinä. Ja kun he kuvailivat jo mielessään sadunhohtoisena sitä hetkeä, jolloin kärsimys on ohi ja he pääsevät sinne ovelle, jonkun rakkaan ovelle, ketä he ajattelivat mielessään. He pääsevät painamaan sitä ovikelloa tai kolkuttavat ovelle ja he kuvittelivat jo mielessään, että sitten sieltä tulee se jokin, se ystävä, oliko se puoliso tai lapsi tai äiti tai isä, avaamaan tuo oven. He näkivät jo ajatustensa silmin tuon henkilön olemuksen siellä oven takana. He kuvittelivat jo sen ilo ja riemu, jonka he tulisivat kokemaan. Tämä kannusti heitä. Ja sitten nämä muutamat onnelliset, jotka jäivät henkiin ja jotka sitten vielä jaksoivat sen kotimatka ja elivät tämän vapautuksen riemun läpi ja kykenivät vielä tasapainon löytämään tuon valtavan paineen alta, niin että he saattoivat selviytyä sinne kotiovelle asti. Ja kun heistä ovikelloa monet heistä painoivat tai soittivat sitä kolkutinta, niin hyvin monelle tuli valtava pettymys. Se henkilö, jonka kuvaa heillä oli mielessä, joka kannusti heitä elämään, häntä ei enää ollutkaan. Mikä ääretön pettymys. Mikä valtava pettymys. Hirmuinen romahdus. Sitä ei enää hoida siinä tilassa minkäänlainen terapia. Niin. Mutta ajatelkaa, rakkaat ystävät, kun me tähtäämme, haluamme etsiä elämälle parhaimman mahdollisen sisällön, parhaimman mahdollisen merkityksen. Meidän täytyy löytää sellainen syy elämälle, joka on varma, eikö niin? Meidän täytyy löytää sellainen syy myös sille ikuiselle elämälle, joka on kerta kaikkiaan luotettava. Että kun ne päärlyportit sitten avautuvat, sinä et tule kokemaan pettymystä, vaan suunnattoman suuren ilon. Eikö niin? Mitä sinä, rakas ystävä, odotat elämältä? Tätä kysytään ihan loputtomasti, tätä mitä sinä odotat elämältä. Ja sitähän tavallaan tämä illan otsikkokin kysyy, elämän tarkoitus. Mitä me odotamme elämältä? No, tämä elämän tarkoitus vaihtelee ihmiseltä toiselle ja on mahdotonta määritellä elämän tarkoitusta yleisesti. Jos ajatellaan elämää yleensä, niin elämä on hyvin tuollaista kouriin tuntuvaa ja selkeää, selväpiirteistä. Se on hyvin konkreettista. Ja ne tehtävät, joita elämä sinulle tarjoaa tänä päivänä, ne ovat hyvin tuollaisia kouriin tuntuvia ja selviä, eikö niin? Menet kesäasunnolle, siellä on puita puuvajassa ja on vettä haettava kaivolta ja olisi vene tervattava rannalla ja olisi sitten perhettä huomioitava näin ja huomioitava noin. Nämä elämän tehtävät, elämän velvollisuudet, niin kuin huomaatte, ne ovat hyvin konkreettisia, hyvin kouriin tuntuvia jokaisen kohdalla. Ja juuri näistä muodostuu, näistä elämän jokapäiväisistä asioista, näistä muodostuu kunkin ihmisen elämän sisältö. Niistä muodostuu jokaisen ihmisen elämän merkitys. Ja niistä muodostuu jokaisen ihmisen elämän tarkoitus tätä elämää varten. Se on jokaisen kohdalla tätä elämää varten erilainen. Simo ei tee sitä, mitä minä teen, mutta Simo tekee sitä, mitä hänen täytyy tehdä, mikä kuuluu hänen elämäänsä. Se johtuu siitä, että me jokainen olemme ainutkertaisia yksilöitä. Niin kuin me erään kerran totesimme, että silloin kun sinua tehtiin, niin ne kromosomit ja geenit pantiin yhteen tietyn yhdistelmän mukaan ja tietyn kaavan mukaan. Ja kun tuo kaava oli valmis ja ne nyt olivat nämä tarpeet niin kuin haettu ja ne olivat kaikki koossa, niin sen jälkeen se sinun rakastava luojasi pisti sen sivuun sen kaavan, niin että sitä ei enää toista kertaa käytetä ollenkaan. Sinä olet kerta kaikkiaan ainutkertainen ihminen. Sen tähden sinun elämän sisältösikin on niin ainutkertainen. On turha ruveta selittelemään, että elämän tarkoitus on tämä. No, se on sitä, mitä sinä teet ja mitä elämä sinulta odottaa. Jos kysytään näin, että mitä minä odotan elämältä, niin taitaa olla paljon parempi, että kysymme tämän toisen kysymyksen. Mitä elämä sinulta ja minulta odottaa? Taitaa olla paljon hedelmällisempää ajatella tätä elämän tarkoitusta näin päin. Kysytään tuo sama kysymys uudelleen, mutta muutetaan vähän kysymyksen muotoa. Mitä elämä odottaa meiltä? No, elämä tietysti kyselee sinulta jotakin. Yhtenä päivänä sitä, toisena päivänä tätä. Elämä odottaa sinulta ehdottomasti jotakin. Elämä on odottanut sinulta vuosien aikana monia asioita. Ja elämä on joko ollut tyytyväinen, kiitollinen taikka hiukan pettynyt, eikö niin? Siinä elämän odotuksessa. Sinun tulisi pitää itseäsi sellaisena yksilönä, että sinulta elämä odottaa jotakin tänä päivänä. Ja tästä päivästä lähtien vielä monena elämänpäivänä. Kuka sitä määrää tietääkään, kuinka monena. Kenties elämällä on vielä sinun nähden hyvin paljon monenlaisia odotuksia. Onko sinulla kenties lapsi? Tai lapsia? Tai lastenlapsia? Tai lasten lastenlapsia. Tai puoliso. Tai ystäviä. Kenties sinulla on joku sellainen työ, joka on vielä kesken. Ajattele sitä, että ainutkertaisuus leimaa sinua. Siis tämä ainutkertaisuus leimaa sekä sinun rakkauttasi, jota sinä osoitat läheisillesi ja työtovereille ja muille, sekä myös sitä tapaa, jolla sinä työsi teet. Kukaan ei rakasta niin kuin sinä rakastat. Ja kukaan ei täytä näitä velvollisuuksia, tee näitä tehtäviä niin kuin sinä teet. Yksilöä ei voida missään tapauksessa toisella ihmisellä korvata. Sinä olet ainutlaatuinen ihminen. Sinun elämälläsi on tarkoitus. Sinun elämälläsi on todella merkitys. Sinä olet se, mikä sinä olet. Jos sinua ei enää olisi, niin sillä paikalla olisi tyhjiö, jota kukaan ei voi täyttää. Siis yksilöä ei voida toisella korvata. Et voi heittää pois elämääsi, ajatellen, että se on tarpeeton. Sillä sinulla on vielä monia, monia tehtäviä. Ja sinulla riittää tehtäviä ihan sinne ja merkitystä ihan sinne sinun elämäsi loppuun asti niin kauan kuin Herra niitä armonpäiviä suo. Niitä riittää. Ja voi kun niitä voisi kuvailla, mutta jätetään nyt tähänsä. No, hiukan joku sana ihmisen kaipauksista ja janosta, sillä minä ajattelin, että sitähän te ajattelitte tältä aiheelta. Joku ajatus vaan. Mitä se ihminen kaipaa ja mitä se ihminen janoaa? Ihan ehtymättömästi ja loputtomasti. No, joku sanoo hiljaa mielessä, että no kuule Antti, rakkautta, sitähän se ihminen kaipaa. No, sanotaan nyt, että se on hyvin tärkeä tarve. Hyvin tärkeä, ihan semmoinen kyltymätön, loputon kaipaus, loputon tarve. Rakkautta me kaikki kaipaamme. Se muuten tämä rakkauden tarve, se pikkuinen lapsi, joka on hiljattain syntynyt ja siellä pienessä vuoteessaan nukkuu, niin kuin sanottiin, että ne silmät on kuin semmoinen tutkapari ja ne hapuilee näin sinne tänne ja mietittiin, että mitä ne hapuilevat. No ne etsii sitä toista silmäparia. Rakkautta ne kaipaa jo heti pienestä lähtien. Menemme jonkun vanhuksen sairasvuoteen äärelle, jonka on hyvin raskas ja vaikea puhuakaan, mutta kyllä se käsi sieltä rakkaiden ja omaisten luo hiljaa vielä lähtee liikkeelle. Toivoo rakkauden kosketusta, eikö niin, läheiseltä, lapselta, tyttäreltä, pojalta, lasten lapsilta. Niin kuin minunkin äiti oli tuolla sairaalassa täällä Meilahdessa ja sattumalta silloin siihen vierelle sattui tulemaan yksi sairaanhoito-oppilas. Ei pitäisi omista perheenjäsenistä kyllä mitään kertoa, se aina häiritsee vähän, noin ihan negatiivisesti, mutta mä toivon, että se ei teitä häiritse, kun se oli jotenkin niin hauska, mitä minä kuulin siellä. Sairaanhoito-oppilas oli siinä potilaan vierellä ja tämä potilas sitten vanhempi ihminen hän jo silloin oli, niin hän tiedusteli tuolta sairaanhoito-oppilaalta, että tulloako sinusta sairaanhoitaja? No kyllä tulee, kyllä tulee. No suanko minä hän Savon murteella puhun, no suanko minä neuvoa sinua pikkusen? No neuvokaa pois. Kuulehan nyt sitten, kun sinusta se hoitaja tulloo, sinä jaat niitä liäkkeitä potilaille, niin älä lähde heti pois, kun olet ne liäkkeet antanut. Jos voit, niin istu siihen vierelle ja jos suinkin, niin tyrkkee vaikka pikkusen. Sillä se, mitä sinä tiedät sen jälkeen, kun olet ne liäkkeet antanut, parantaa sen potilaan paremmin kuin ne sinun antamat liäkkeet. Katsokaa, kyllä se ihminen sitä rakkautta kaipaa, eikö niin? Olkoonpa se kuka tahansa ja missä tahansa ja missä iässä tahansa. Se pien tyttökin, jolla ei ollut isää eikä ollut äitiä. Tietysti pitihän ne molemmatkin olla, eihän siitä muuten olisi tyttöä tullut, mutta oli tämmöisessä hoitolaitoksessa kuitenkin. Ja siellä oli sitten niitä keinoemoja ja enimmäkseen naisväkkejä. Ja yksikin vanhempi tämä naishenkilö siellä käytävillä sitten oli ja käveli reippain askelin. No yleensä hänen kauniisti kävelevät siellä tuommoisissa laitoksissa. Ja se pien lapsonen paineli siellä niin, että mekohelmat vaan heilahtelivat. Ja jotenkin se täti sinä päivänä sitä ajatteli, että voi sentää, että tekisi niin mieli ottaa tuo lapsi kiinni tuolta käytävältä. Ja sattui tuolikin niin sopivalle kohtaa käytävällä. Ja Toi täti istui tuolille ja sieppasi pientä tyttöä kädestä kiinni ja nosti polvelleen. Ja taisi käydä niin kuin Nissisen sylville, että semmoinen sanoin kuvaamaton myötätunto tuota lasta kohtaan valtas, ja eihän se täti voinut mitään, piti ottaa noin sylen täydeltä kiinni ja rutisti vähän sen. Niin pien tyttö katsoi ihmeessä ja kysyi, että mitä se oli? Mikä se tuommoinen oli? Kyllä se oli kuulemma se hoitajakin ihan hämillään, kun lapsi kysyy tuollaista. Niin hän sanoi, että no se oli kuulemma lapsikulta rakkautta. Pien lapsi oli hetken hiljaa ja taas katsoi tätiä pitkään ja kysyi, että kuule täti, mitä nyt? Saisiko vähän lisää sitä rakkautta? Semmoisia me olemme. Saisiko se vähän lisää? Nuori pari olivat seurustelleet jo aikansa ja sitten kun se hetki tuli, että papi eteen piti mennä ja tahdon sanoa, ja kun siitä se mies sen vaimonsa kädestä otti kiinni ja puristi, hän nyt ajatteli, että kun hän tuota tyttöä tuosta kädestä taka vaimoa nyt kiinni pitää, niin siinä kyllä on vähän enemmän kuin vaan naisen käsi. Kyllä hän ajatteli, että tuo nuoren vaimon käsi edusti hänelle jotakin paljon enemmän. Itse elämää, eikö niin? Ja niin kai se neitonen, taikka se nuori rouvakin ajatteli, että tuo miehen käsi edusti hänelle hyvin paljon, kun hän kätensä antoi ja toisesta kiinni otti. He uskoivat saavansa kiinni elämästä. Minä vaan tiedustelen teiltä, hyvät ystävät, että tyydyttääkö tällainen inhimillinen rakkaus teitä? Onko se kaikki, mitä ihminen tarvitsee? Sekö se tyydyttää ihmisen elämän tarkoituksen? Sekö se tyydyttää ihmiselämän sammumattoman janon? Silläkö se sammuu? Sillä useimmiten näin kauniisti alkanut avioliitto saattaa ajautua sillä tavalla, että nämä parhaimmatkin ystävyykset ovat pikkusen etäisiä silloin tällöin ja taas tullaan vähän lähemmän. Ja se on kai sitä semmoista herttaista vuorottelua, mutta niin siinä vaan tahtoo käydä. Vaikka ollaan lähellä, niin silti olemme kuitenkin kaukaisia toinen toisillemme. Minä luulisin, että ihminen etsii sittenkin vielä jotakin enemmän kuin tätä. Sillä vaikka kuinka onnellisena olisi aviopari elänyt ja ovat jo vanhoja ja harmaa hapsisia, niin ne vielä sinne makuukamarissa sängyn reunalle kyynärpäänsä kohottavat ja polvet menevät sinne sängyn viereen lattialla. Ja siellä he yhdessä vielä jonnekin kääntyvät, eikö niin? Sillä se sammumaton jano on kummankin rinnassa. Ei tämäkään vielä ollut sitä, joka janon tyyten tykkänään sammuttaisi. Voi olla, että jonkun toisen kohdalla se on elämän tehtävän etsintä, joka polttaa kuin tuli. Ja henkilö kunnianhimoisesti tuon tulen kannustamana pääsee ja onnistuu suuriin saavutuksiin pääsemään. Voi olla, että hänen eteensä avautuu erittäin hieno ja arvostettu ura. Ja hän kohoaa porras portaalta yhä ylemmäksi. Ja sitten kun vuosia ja vuodet muuttuvat vuosikymmeniksi, niin hän saa sitten niitä hienoja merkkipäiviä kohdata. Ja hänelle pidetään pitkiä puheita ja hänelle annetaan niitä arvomerkkejä ja pääsee itsenäisyyspäivän juhlaan tuonne presidentin linnaan. Sitten lopulta tulee eläkeikä tai joku vakava sairaskohtaus ja sitten se kaikki loppuu. Eräskin henkilö, joka juuri tämän kaltaisen elämän oli kokenut. Hänelle jäi kuulemma sen verran aikaa vakavan sairaskohtauksen jälkeen, että hän saattoi siinä lauseen pari sanoa. Ja vaimo kuuli nuo sanat. Hän sanoi tämä henkilö, että minusta tuntuu kuin olisin nähnyt unta koko elämäni. Nyt vasta hän heräsi siitä unesta, vain sulkeakseen silmänsä lopullisesti. Hän etsi elämältä jotakin, ja mitä hän löysi, mitä hän sai? Hän sai menestyksen. Hän oli erittäin menestynyt henkilö. Mutta tuntuu siltä hänenkin esimerkkitapauksessaan, että ei se sittenkään sitä ollut, mitä ihmisen sisiin janosi. Sitten me otamme yhden semmoisen huonomman esimerkin. Erään nuoren miehen, noin 34-35 ikäinen, hän sattumalta istui erässä baarissa ja oli kaljoissaan. Ja sitten joku tuli hänen tykönsä ja kysäsi häneltä, että kuule Matti tai Erkki, mikä hän nyt sitten oli. Että missä sinä silloin olet, kun sinä et ole täällä? Niin hän sanoi, että missä milloinkaan? Minä olen aina täällä. Ja hän kuulema otti siitä kaljalasista kiinni ja puristi kuulema niin kovasti siitä, että rystyset oli oikein valkoisina. Ja sitten hän sanoi, että täytyyhän minunkin jotakin saada elämästä irti. Edes jotakin. Mutta hän oli hyvin rehellinen ihminen. Toiset kiersivät isompaa kehää, tämä kiersi pienempää kehää. Hän myönsi sen, että ei se tämä ole. Onpahan vain jotakin. Ei tämä ole edes hyvää, mutta onpahan edes jotakin. Niin, rakkaat ystävät, tämä elämänjano panee ihmisen liikkeelle. Se panee meidät ajamaan ja etsimään. Siis se ajaa meidät etsimään ja me ihmisinä haparoimme vuoroin sitä ja vuoroin tätä. Ja joskus käy niin, että haparoidessa koko elämän loppuun asti. Ei sitä ole tullut haparoitua mitään muuta kuin tyhjiä kulisseja ja sitten on tyhjiä jäänyt käsi täyteen, kun elämä loppuu. Ihmisen kasvoista silloin kuvastuu vaan täyttymätön kaipaus. Ja näin on monen ihmisen kohdalla. Tämä maailma ei tyydytä loppujen lopuksi kuitenkaan. Se lahoaa ja menettää arvonsa ja haalistuu ja kuolee lopulta. Ihminen on sellainen sisäiseltä olemukseltaan, koska meillä on korkeammat ja jalommat. Me kuulumme semmoiseen korkeampaan kastiin, niin kuin sanottiin. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja tarkoitettu Jumalan yhteyteen. Nyt tämä kuva on kovin murtunut, rikkoutunut, tahriintunut. Ja tämä yhteys on katkennut ja häiriintynyt. Mutta Johanneksen evankeliumin 10. luku ja 10. jae kertoo meille salaisuuden, vastauksen koko tähän meidän pohdiskeluumme. Ja se on tämä. Jeesus sanoo, minä olen tullut. Kuka on tullut? Jeesus on tullut. Mitä varten? Että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Se on se 20 teksti. Minä en viiti paljon kukaan raamattua opettaa ja pitkiä saarnoja raamatusta pitää. Se yksi lyhyt ajatus jää paremmin mieleen ja pysyy siellä, jos se on asiallinen ja hyvää. Sillä aivan vastaavanlainen teksti löytyy ajatukseltaan Johanneksen kirjeestä. Siellä sanotaan, että jolla on poika, sillä on elämä. Ja poika sanoo, minä olen tullut, että teillä olisi elämä. Jolla on poika, hänellä on elämä. Kun minä sinne Sakarin Väinön luokse menin, kun hän niin kuolemansairas oli jo. Velipoika kertoi, että meetkö Antti käymään. Ja minä nousin Sakarinmäelle suurissa kumisaappaissa. Ja mitkähän paksut housut lienee ollut jo joku puseropahanen päällä ja pipo päässä. Ja nousin sinne Sakarin tuppaan. Ja emäntä tuli eteen siellä heti ovella vastaan. Ja minä kerroin Sakarin emänälle, että pitäisi tuonne Väinön juttu sille mennä. Ja Väinö kuuli, että minä tulin. Niin hän sanoi, että hyvä oli Antti, kun tulit. Minä ensin kiikkutuoliin jäi istumaan. Sitten Väinö alkoi purkaa ja sanoi, että kuule Antti, minä olen tuonne ylöspäin. Hän näytti kädellään. Viime syksystä lähtien kyllä mä oon kuitenkin 1000 kertaa huutanut sinne, mutta kuule en ole kuullut mitään vastausta. Hän oli hyvin murtunut mies ja hän tiesi hyvin, että on niin vähän enää elämää jäljellä. Minut valtasi semmoinen ääretön veljesrakkaus ja lähimmäisen rakkaus. Ja minä vaan kiikutin sitä suurta kiikkutuolia lähemmässä Sakarin Väinön pääpohjia, kun ei ollut muuta jakkaraa siinä lähellä. Kysäsin Väinöltä, että onko sinulla raamattua täällä talossa. Väinö sanoi, että kyllä siellä kamarissa jossakin on. Ja minä löysin sieltä mustan vanhan raamatun, jossa oli semmoiset saksalaiset malliset kirjaimet. Hyvin hankalia. Kyllä minä olen hebreaa joskus lukenut, mutta nuo oli niin ylen vaikeata nuo tuommoiset korukirjaimet. No sieltä vanhasta tekstistä ja vanhasta raamatusta minä koitin löytää tuon tekstin, jolla on poika, sillä on iankaikkinen elämä. Minä kysyin Väinöltä, että kuule Väinö, uskotko sinä Jumalan poikaani? Siellä itkun sekaisella äänellä hän sopersi ja sanoi, että kuule Antti, ei mulla mitään muutakaan toivoa ole. Ei sitä ole muuten sullakaan. Sanoi, että nyt kuule Antti, tuntuu siltä, että pikkusen pimeyden läpi alkaa jo valon säteitä tulla. Minä olin suunnattoman iloinen, kun vähän alkoi valon säteitä tulla. Kauanko ihmisen on elettävä? Ja miten monia läksyjä ihmisen on opittava ennen kuin tämä meille kirkastuu? Jolla on poika, sillä on elämä. Se on. Minä luen teille lopuksi. Luukkaa 19. Se on mulla tässä auki jo. Muutama jakeen. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Siis Jeesus. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus. Olette kuulleet tästä tulli miehestä. Publikaanista. Hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesuksen, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Tulee aina mieleen, että oli lyhyt. Pankinjohtaja. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunaa puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle, muistakaa, että jolla on poika, sillä on elämä. Niin, Sakari Väinökin sen oppi. Ja mekin haluamme. Ja nyt tässä tuli Jeesus sille kohdalle, katsahti ylös ja sanoi hänelle, ja siellä olet sinä puuoksalla, ja siellä olen minä, ja siellä on Sakkeus. Meitä on siellä kolme, niin eikö olekin? Silkkiäispuun oksalla, vai metsäviikunnan puuko tämä oli? Sitten sinä sanotaan Sakkeus, Antti ja sinä. Tulkaa nopeasti alas. Tulkaa nopeasti alas. Sillä tänään minun pitää olemaan teidän huoneessanne. Ja he tulivat nopeasti alas ja ottivat hänet iloiten vastaan. Ja jolla on poika, sillä on elämä. Ja sen elämällä on tarkoitus. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat, on se sitten kummallista. Sanoen syntisen miehen luokse hän meni majailemaan, siis Jeesus. Mutta Sakkeus ja me toiset astuimme esiin ja sanomme Herralle, katso Herra, puolet omaisuudesta me annamme köyhille, jos olemme joltakulta vääryydellä anastaneet, petoksella ottanut, niin sen me annamme nelinkertaisesti takaisin. Koitetaan päästä rauhaan kaikkien ihmisten kanssa niin, että meillä on hyvät suhteet ihmisten ja Jumalan kanssa. Niin Jeesus sanoi meistä, tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hekin ovat Abrahamin lapsia. Nämä vähän muuttelin tuota. Näinhän se on. Tässä se on se koko elämän tarkoituksen sisältö, pähkinän kuoressa. Ja kun jättää kaikki muut pois, niin se olennainen, se kullanjyvä on jäänyt meille käteen. Minä kyllä äsken sanoin lopuksi, ja se on ihan pappien virhe, ja että oli vielä yksi teksti. Ensimmäisen Johanneksen 3:2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Meillä on siis tulevaisuuden odotus, eikö ole? Ja se ei tyhjää raukea. Sinä et tule pettymään, vaan tulet hyvin onnellisesti, siis positiivisesti, myönteisesti yllättymään. Herra, siunatkoon meitä kaikkia.